Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të programit ton. Sot do ndalemi në një libër të ri në dhjatën e vjetër. E pra studimin ton do ta nisim në librin e profetit Daniel. Etatopjeta e Judës dhe rënja e Jeruzalemit. Danieli vendos të jetë i vërtet ndaj Zotit. Kënaqësia e Nebukadnezarit në zhvillimin e Danielit dhe tre miqve të ti. E pra këto do t'jen temat që do studiojmë në këtë kapitull në librin e Danielit. Pa unë burko lexojmë nga vargu i parë në kapitullin e parë. Në vitin e tretë të mbretërimit të Jehojakimit, mbreti të Judës, Nebukadnezari, mbreti i Babilonis, u nis kundër Jeruzalemit dhe e rrethoi. Jehojakimi ishte vendosur në fronin e Judës nga faraoni Neko për të pasuar vëllain e tij Jehoazin. Të dy këta njerëz të këqij ishin bijtë e Josias, mbretit të mirë që solli ringjalljen e fundit në Judë. Emri i Jehojakimit në fakt ishte Eliakim. Gjatë mbretërimit të tij erdhi për herë të parë Nebukadnezari kundër Jeruzalemit. Viti duhet ke qenë rreth 606 para Krishtit. Ai e mori qytetin rreth vitit 604 para Krishtit. Qyteti nuk u shkatërrua. Por grupi i parë i robërve u çua në Babiloni. Midis këtyre robërve ishin Danieli, tre miqtë e tij dhe me mira të tjerë. Kur vdiqi Jehojakimi, në fron erdhi i biri i tij Jehojakini. Ai rebeloi kundër Nebukadnezarit që në vitin 598 para Krishtit. E rrethoi sërish Jeruzalemin. Edhe një herë tjetër Jeruzalemi nuk u shkatërrua, por mbreti, nëna e tij dhe të gjithë enët e shtëpisë së Zotit u çuan në Babiloni, bashkë me një grup tjetër më të madh robërish. Siç duket, me këtë grup të dytë ishte dhe Ezekieli. Sedekia, xhaxhai i Jehojakinit, u bë mbret më pas. Por edhe ai rebeloi kundër Nebukadnezarit. Të herë Nebukadnezari u ngrit kundra qytetit, shkatërroi tempullin dhe dogji Jeruzalemin. Bide Sedekias u vran në prezencën e tij dhe vetë sytë e tij u nxorrën. Ai bashkë me grupin e fundit shkoi në robëri rreth vitit 588 ose 587 para Krishtit. E gjitha kjo u bë në përmbushje të profecisë së Jeremias, kapitulli 25, vargje 8 deri 13. Si Jeremia, ashtu edhe Ezekieli, u kishin thënë njerëzve se profetët e rrem e kishin gabim kur thoshnin se Jeruzalemi nuk do të shkatërrohej. Por ja që ndodhi që këta dy njerëz kishin të drejtë. Lexojmë në vargun e dytë. Zoti atëherë dha në duart e tij Jehojakimin, mbretin e Judës, bashkë me një pjesë të orendive të shtëpisë së Perëndis, që ai i transportoi në vendin e Shinarit, në shtëpinë e Perëndisë së tij, dhe i vendosi orendit në shtëpinë e Thesarit të Perëndisë së tij. Në këtë kohë u çua në Babiloni vetëm disa enë. Pjesa e mbetur u hoq kur u dorëzua Jehojakini. Nebukadnezari i mori këto enë dhe i transportoi në vendin e Shinarit, në shtëpinë e Perëndisë së tij. Ne duhet ta mbajmë këtë në mend, sepse më vonë mbreti Belshazar, ndoshta një nip i Nebukadnezarit, do t'i nxjerrë ato për një banket që organizoi. Lexojmë në vargun e tretë. Pastaj mbreti i tha Ashpenazit, kreut të eunukëve të tij, t'i sjell disa nga djemtë e Izraelit, qofshin prej fisit mbretëror apo prej familjesh fisnike. Nebukadnezari merrte gjithmonë për vete ajkën e prodhimit të robërve nga çdo kombë. Mendoj se atyre njerëzve u jepeshin teste për të përcaktuar nivelin e tyre të inteligjencës. Persona që zgjidheshin trajnoheshin për të qenë njerëz të urtë në mënyrë që të këshillonin mbretin e Babilonisë. Do të shohim se në këtë grup u përfshi edhe Danieli dhe se mbreti u konsultua me ta. Pasaj mbreti i tha Ashpenazit, kreu të eunukëve. Vargu i 9 i këtij kapitulli thot gjithashtu. Perëndia bëri që Danieli të gjej hir dhe dëmshuri te kreu i eunukëve. Danieli dhe tre miqtë e tij u bën eunuk në përmbushje të Isaias 39 vargu i 7, i cili thot: Do të marrin gjithashtu bijtë që kanë dalë prej teje dhe që janë lindur nga ti. do t'i bëjnë eunuk në pallatin e mbretit të Babilonisë. Shumica e studiuesve konservator bien dakord se Danieli u dërgua në robëri kur ishte rreth 17 vjeç. Ai u bë një eunuk dhe në këtë mënyrë ju mund të kuptoni se pse Danieli nuk u martua dhe pse nuk pati fëmijë. Disa njerëz habiten me tipin e çuditshëm të Danielit. Në fakt ai nuk ishte i çuditshëm. Kjo ishte diçka që bëri mbreti dhe ai nuk shkatërroi zhvillimin mendor të këtyre të rinjve. Kjo i shërbeu qëllimit për t'i bërë ata më të bindur ndaj mbretit dhe i aftësoi t'ia jepnin të gjithë kohën e tyre studimeve që ju dhanë. Jam i sigur që kjo është e vërtet edhe sot, ashtu siç ishte më parë. Siç e shihni, mbreti donte që këta djem ta kalonin kohën duke studiuar dhe mënyra për ta bërë këtë ishte t'i bënte eunuk. Danieli ishte në atë grup. Lexojmë në vargun e 4. Të rinj që të mos kishin asnjë tëmet, por të hishën, të pajisur me urti, që të kishin njohuri dhe të mësonin shpejt, që të ishin të aftë të shërbenin në pallatin e mbretit dhe të cilëve të mund të mësohej letërsia dhe gjuha e kaldeazve. Më duhet ju paraqes se Bibla nuk u shkrua nga një grup syleshësh. Ajo nuk u shkrua nga njerëz që ishin të paditur. Mojsiu ishte i mësuar me të gjithë diturinë e Egjiptit. Egjiptasit ishin shumë të përparuar në atë kohë. Ata njihnin largësinë nga toka në diell dhe e dinin që toka ishte e rrumbullakët. Disa grekë që erdhën më vonë thanë se toka ishte e rrafshët. Ata ishin shkencëtarët në thonjza të asaj kohe. Shkenca mësoi që toka ishte e sheshtë. Bibla nuk e tha asnjëherë këtë. Në fakt thuhet që ishte në formë rrethi. Danieli gjithashtu si djalë i ri që ishte i famshëm. Ai duhet të ketë qenë në fillim të listës së këtyre djemve të rinj, të cilëve ju dha një test në oborrin e Nebukadnezarit. Edhe apostulli Paul, që shkroi shumë pjesë nga Testamenti i Ri, ndodhej në atë grup intelektual. Të gjithë këta ishin djemë të shkëlqyer që ju nënshtruan mësimeve të kohës së tyre. Ndonjëherë lodhem nga ata të ashtu quajtur kokvez që veprojnë sikur Bibla të ishte shkruar nga një grup ignorantësh. Nëse ndjeni në këtë mënyrë, e keni gabim. Danieli nuk ishte i madh. Ai ishte një djalosh i shkëlqyer dhe ati ju dha një mësim që shumë pak vetë e kanë marrë. Mos e përçmoni mësimin e asaj kohe. Në atë kohë kishte shumë njerëz që kishin shumë njohuri në shkencë dhe në fusha të tjera. Danieli do të marrë mësim në të gjitha këto fusha. Lexojmë në vargun e 5. Mbreti u caktoi atyre një racion të përditshëm ushqimesh të shijshme, nga ato të mbretit, dhe verë nga ajo që ai vetë pinte. Ata duhet të edukoheshin në 3 vjet, në mbarim të cilëve do të kalonin në shërbim të mbretit. Ky ishte ushqimi i paganëve dhe në të sigurisht që mund të përfshiheshin edhe kafshë të papastra. Kini parasysh se Danieli ishte hebre dhe ai ishte nën ligjin e Mojsiut. Atyre u ishte thënë të mos hanin disa lloj mishrash, disa lloj shpendësh dhe disa lloj peshqish. Lexojmë nga vargu i 6 dhe vargu i 7. Midis tyre ishin bijtë e Judës: Danieli, Hananiau, Mishaeli dhe Azaria. Kreu i eunukëve u vuri atyre emra të tjerë. Danieli i vuri emrin Belshazar, Hananiaut Shadrek, Mishaelit Meshak dhe Azarias Abednego. Kreu i eunukëve në fakt i ndryshoi emrat e tyre hebrejnë dhe u dha emra pagan. Vini re se emrat me të cilët ne i njohim këta individ janë emra pagan. Mendoj se ndoshta këta katër djem morën pikët më të larta nga i gjithë grupi në testin e inteligjencës. Si që shihni, Babilonia donte njerëzit më të zgjuar dhe më të mirë fizikisht. Këta katër djem janë nga Juda. Dallohen dhe identifikohen me ne për arsyen se do të qëndrojnë për Zotin. Nëse të gjithë këta djem do të ishin në të njëjtën moshë sa Danieli, do të thosha se ishin rreth të 17-tave. Doktor Arno Gabelein, që ishte një studiues mjaft i aftë i Testamentit të Vjetër dhe veçanërisht i librave profetik, mendon se Danieli ishte rreth 14 vjeç. ndërsa Sir Robert Anderson mendonte se Danieli duhet të ishte rreth të 20-tave. Prandaj 17-ta do të ishte një vlerësim i mirë moshe për këta 4 djem. Lexojmë në vargun e 8. Por Danieli vendosi në zemër të tij të mos e ndot veten me ushqimet e shishme të mbretit dhe me verën që pinte ai vet. Dhe kërkoi kreu të eunukëve ta lejonte që të mos ndotej. Ky djalë vendos të qëndroj për Zotin dhe bën këtë në një obor pagan. Në rrethana normale, kjo do të kishte qenë fatale. Me sa duke Danieli, nuk po përpiqej të fitonte ndonjë gar populariteti. Ai nuk po përpiqej të kënaqte Nebukadnezarin. Vendimi i tij nuk reflekton butësinë moderne të kompromisit që shohim rreth e rrotull nesh sot. Ai gjithashtu nuk ishte indikuar nga filozofitë rreme si të fitosh miq dhe të ndikosh tek të tjerët. Dhe fuqia e mendimit pozitiv. Danieli nuk dinte asgjë për politikën oportuniste të shprehjes kur je në Babiloni bëj si babilonasit. Danieli nuk u konformua me këtë botë, por ai u transformua me anë të ri për të rritjes së mendjes së tij. Dhe vullneti i Zotit ishte qëllimi i jetës së tij. Danieli dhe miqtë e tij përfaqësonin në kohën e tyre atë mbetje të hebrejve që Zoti i kishte pasur në të gjitha epokat. Kjo është mbetja për të cilën foli Pali tek Romakët kapitulli 11 dhe vargu i 5 kur ai tha: "Kështu pra, edhe në kohën e tanishme ka mbetur një mbetje pas zgjedhjes së hirit. Këta djem nuk doni të hanin ushqimin e mbretit, ata do të rebelonin kundra ushqimit të babilonasve. Në fakt, do të bëjë një përpjekje për të ndërruar pikpamjet e këtyre djemve të ri, për t'i bërë ata babilonas si nga jashtë, ashtu edhe nga brenda. Ata duhet të hanin si babilonasit, të visheshin si babilonasit dhe të mendonin po si ata." Gjithsesi, Danieli dhe miqtë e tij ishin në ligjin e Mojsiut dhe Zoti i kishte thënë qartë popullit të tij në Testamentin e Vjetër se çfarë duhet të hante. Ne lexojmë për këtë në librin e Levitikut, kapitulli 11, vargjet 44 deri 47. "Sepse un jam Zoti, Perëndia juaj. Shenjtërohuni pra dhe jini të shenjtë, sepse un jam i shenjtë. Mos u infektoni me asnjë prej këtyre kafshëve që zvarriten mbi tokë, sepse un jam Zoti që ju bëri të dilni nga vendi i Egjiptit për të qenë Perëndia juaj. Jini pra të shenjtë, sepse un jam i shenjtë." Ky është ligji për katës i katër këmbëshve, zogjve dhe i çdo qenie të gjallë që lëviz në ujë, dhe i çdo qenie që hiqet zvarr mbi tokë, me qëllim që të dini të dalloni midis asaj që është e pastër dhe asaj që është e papastër, dhe midis kafshës që mund të hahet dhe të asaj që nuk duhet të hahet. Disa lloje mishi ishin rreptësisht ndaluara dhe ato renditen në librin e Levitikut. Gjithashtu edhe mishrat që ofroheshin idhujve pagan ishin të neveritshëm për izraelitët e perëndishëm. Ndoshta Danieli dhe këta hebrejt të tjerë ishin nazireas, të cilve u ishte ndaluar edhe vera. Tek Numrat kapitulli 6 dhe vargu i 3 shohim: "Do të heqin dorë nga vera dhe nga pije të tjera që të dehin, dhe nuk do të pinë uthull të bërë nga vera, as uthull të përgatitur me pije dese. Nuk do të pinë as një lëng rushi dhe nuk do të hanë rush as të freskët, as të thatë." Këta djemë të ri po ndiqnin urdhërimet e Isaijes: "Ikni, ikni, dilni andej, mos prekni asgjë të papastër, dilni nga ambienti i saj, pastrohuni ju që mbani vazot e Zotit." Citim nga kapitulli 52 i profetit Isaia, vargu i 11. Gjithsesi, besimtarve sot nuk u është dhënë një menu e caktuar. Pali në letrën e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 10 dhe vargjet 25 deri 27, thotë: "Hani çdo gjë që shitet tek asapi, pa bërë pyetje për shkak të ndërgjegjes, sepse toka është e Zotit dhe gjithçka që ajo përmban. Dhe nëse ndonjë jo besimtar jufton dhe ju shkoni të darkoni, hani çdo gjë që t'u vihet përpara, pa bërë pyetje për shkak të ndërgjegjes." Edhe një herë tek 1 Korintasit 8 dhe vargu i 8, apostulli thotë: "Po të ngrënit nuk na çon tek Perëndia, po të ham nuk fitojmë asgjë më tepër, dhe po të mos ham, s'kemi gjë më pak. Këta djem hebrej po merrnin një vendim në ligjin e Mojsiut dhe ata po mbanin një qëndrim për Perëndinë e tyre. Lexojmë në vargun e 9. Perëndia bëri që Danieli të gjej hir dhe dëmshuri te kreu i eunukëve. Siç e shihni, Danieli është tashmë i parapëlqyeri dhe kjo nuk është një rastësi. Zoti po punon për Danielin, ashtu siç kishte punuar në jetën e Jozefit në vendin e Egjiptit. Lexojmë në vargun e 10. Kreu i eunukëve i tha pastaj Danielit: "Un kam frikë nga mbreti, Zoti im që ka caktuar ushqimin tuaj dhe pijen tuaj. Pse ai duhet të shikoj fytyrat tuaja më të trishtuara nga ato të të rinjve të moshës suaj? Kështu do të vinit në rrezik kokën time tek mbreti." Kreu i eunukëve nuk donte t'i detyronte të hanin ushqimin, por ai ndodhej në një pozitë shumë të vështirë. Ai e pëlqeu Danielin, por çfarë duhet të bënte? Lexojmë vargjet 11 dhe 12. Atëherë Danieli i tha Melcarit, që kreu i eunukëve kishte caktuar si të parë mbi Danielin: "Hananiaun, Mishaelin dhe Azarian, të lutem vëri në provë shërbëtorët e tu për 10 ditë dhe të na jepen perime për të ngrënë dhe ujë për të pirë." Fjala perime është përkthyer kështu nga disa përkthyes, por unë nuk mendoj se është saktësisht ashtu. Mendoj se ishte një lloj drithi që ata donin ta hanin. Danieli në të vërtetë po thoshte: "Na jep të ham drithin ton, dhe në pak ditë ne do të tregojmë se çdo gjë shkon mirë me ne, dhe do të jemi në gjendje fizike po aq të mirë sa edhe të tjerët." Lexojmë në vargun e 13. "Pastaj të ekzaminohet në praninë tënde pamja jon dhe pamja e të rive që han ushqimet e shishme të mbretit. Do të veprosh pastaj me shërbëtorët e tu në bazë të asaj që do të shikosh. Me fjalë të tjera, na provo dhe na jep këtë ushqim për disa ditë për të parë nëse do të jemi në të njëjtën gjendje fizike si edhe djemt e tjerë." Zoti kishte siguruar Danielit favor para Melcarit dhe ai do ta bënte këtë provë. Bibla na tregon se vendimi i Danielit për të refuzuar ushqimin Babilonas ishte diçka që ai e kishte qëllim në zemrën e tij. Disa njerëz e bëjnë çështjen e jetës së krishterë dhe ndarjen nga bota një çështje me disa rregulla që kanë të bëjnë me ngrënien dhe sjelljen. Në këtë fushë ekziston gjithmonë një tendencë për të qenë dogmatik dhe për të ndaluar disa gjëra të diskutueshme, gjëra që aktualisht janë të debatueshme. Një herë mora një letër nga një zonjë që pak kohë pasi ishte bërë e krishterë, ishte bashkuar me një grup të vogël. Ata i kishin thënë se nuk duhet të bënte disa gjëra dhe se duhet të bënte disa të tjera. Në letrën që më shkruante, thoshte: "Unë i kam zbatuar të gjitha ato rregulla dhe jam ende në një gjendje të mirë." Në historinë e kishës mund të shohim kohë kur njerëzit ngrinin një sistem për bërjen e disa gjërave dhe për mos bërjen e disa të tjerave. Sisteme që në fillim ishin të mira. Për shembull, manastiret që filluan në Perandorinë Romake ishin një protest ndaj shturjes së asaj kohe. Por pa kaluar shumë kohë brenda manastireve u bë më keq se sa jashtë tyre. Kini parasysh se Krishti u tha farisejve: "Ju farisejt, pastroni të jashtme në kupës dhe të pjatës, dërsa brendin tuaj e keni plot me grabitje dhe ligësi." Me fjalë të tjera, ju pastroni anën e jashtme të pjatës, por brenda ajo është e pisët. Është një lloj si të lyesh me gëlqere një varr. Sot ne jemi shpëtuar jo me anë të veprave të drejta që ne bëm, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes së rilindjes dhe të ripërtëritjes së frymës së shenjtë. Për të jetuar një jetë të shenjtë, ne duhet që së pari të marrim jetën e re nga Zoti. Ne duhet të rilindim prej së larti. Danieli vendosi në zemrën e tij. Gjithçka filloi në zemrën e Danielit. Ai nuk ishte një kukull prej letre. Ai kishte një zemër dhe bindja erdhi nga zemra e tij. Kjo duhet të jetë edhe përvoja jon. Ne jemi robër në këtë botë ku jetojmë. Graviteti na mban nga pantallonat dhe nuk mund të kërcejmë nga kjo tokë. Zoti Jezus tha se ne jemi në këtë botë, por nuk jemi nga kjo botë. Ai tha, ju nuk mund t'i shërbeni Zotit dhe Mamonit. Gjithsesi, ne nuk mund t'i shërbejmë Zotit duke ndjekur një set rregullash. Ne duhet të kemi një qëllim në zemra tona. Jezus i tha se nga zemra buron jeta. Gjërat që vendosim në trupa tanë nuk janë gjërat më të rëndësishme. Danieli vendosi në zemrën e tij se ai do t'i binde ligjit që Zoti i kishte dhënë popullit të tij, Izraelit. Kjo do të ishte dëshmia e tij. Lexojmë në vargun e 14. Ai e pranoi këtë propozim të tyre dhe i vuri në provë 10 ditë. Kreu i eunukëve nguronte që të vepronte ashtu si tha Danieli, sepse ai ishte rritur në kulturën babilonase dhe besonte se me anë të këtij ushqimi prodhoheshin gjeni. Gjithsesi, ati i pëlqente Danieli dhe për këtë arsye i dha 10 ditë provë. Të dashur miq, këtu kemi mbërritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e historisë së mrekullueshme të Danielit dhe shokëve të tij do ta ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.